La tuta comunumo de la Israelidoi elmovigis el la deserto Sin lau siae tagvoioi, cil ordones la Eternulo, cae ili starigis sian tendaron en Refidim, cae la popolo ne haves aquon por trinki, cae la popolo malpacis contra Moseo, cae ili diris, donu al ni aquon por trinki. Cae Moseo diris al ili, Cial vi malpacas contrau mi? Cial vi provas la Eternulon? Sed la popolo tie suferis pro manco de aquo, cae la popolo murmuris contrau Moseo, cae diris, Cial vi elconducis nin el Egiptuio por mortigi nin, cae niaen infanoin, cae niaen brutoin per soifo? Tiam Moseo cries alla Eternulo dirante, Cion mi faros con citiu popolo? Baldau povas ocasi, che ili min ston mortigos. Cae la Eternulo diris al Moseo, Preta iru antau la popolo, cae prenu cun vi quelcain ella cefoi de Israel, cae vian bastonon per ciu vi frapis la riveron, prenu in vian manon, cae iru. Jen mi staros antau vi tie, supa roco sur Horeb, cae vi frapos la rocon, cae el iros el gi aquo, cae la popolo trincos. Cae Moseo fares tiel antau la oculoi de la cefoi de Israel. Cae li donis al tiu loco la nomon Massa cae Meriba, pro la malpazzo de la Israelidoi, cae pro tio, che ili provis la Eternulon dirante, Ciu la Eternulo estas inter ni, au ne?